Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji awgust hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatda polisiýa duýdansyz reýd geçirip maskasyz adamlara jerime salýar. Awazada ýerli tiýahatçylar regiondan kowlar we halkara çärelere taýýarlyk görýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal tiýadlyklar dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryn. Ukrainanyň polisiýasy ýitirim bolan Belarus aktivisti Vital Shishovyň 3-nji awgusta Kiýewdäki öýüniň golaýynda tiýilgäkde öli tapylandan soň adam öldürmekde guman etmek boýunça sudy işini başlandygyny aýtdy. Polisiýa ähli mümkinçilikleri şol sanda öz janyny gat etmek edilip görkezilmekçi bolýan adam öldürmek jinayaty ýaly ýagdaýlary derňejekdigini aýtdy. Polisiýa Ukrainanyň jinayat kodeksiniň bir kaslaýyn adam öldürmek baradaky 115-nji maddasyna laýyklykda jinayaty işini açdy we ähli wersiýalary Şol sandy janyny kast edişlige görkezmek ýaly mümkinçilikleri derňär diýilip beýanatda aýdylýar. Şeşowyň jemgyýetçilik guramasy bilen Ukrainadaky Belarus öýi 2020-nji ýylyň awgust aýynda Aleksandr Lukashenkanyň 6-njy prezidentlik möhletine geçmeginden soň rejimiň rehimsiz basyşlaryna sezewar bolýar we ýygyrlamalardan gaçýan Belaruslara kömek edýär. Polisiýanyň beren habaryna görä, Kiýewde ýitirim bolan Belarus raýaty Vital Şeşow 3-nji awgustda Kiýewde ýaşaýan ýerinden uzak bolmadyk Tilgäklärin birinde atılgı öl tapıldı. Şeşow aslı Belarusyň gün orta gün dogrundaky Rechitse şäherinden bolup 2020-nji ýylyň awgust aýynda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň Ukraina göçüp gidipdi. Aşı konservativ İbrahim Raisi 3-nji awgustda Iranyň täze prezidenti wezipesine geçti. We Islam Respublikasyny Birleşen Ştatlaryň zalim sanksiýalaryndan dolandyrma üçin çäreleri görjekdigini aýtdy. Öňkü gazet başlygy raýisi adam hukuklaryny depelemek sebäpli Günbatar tarapyndan tanqid edilipdi we gazetde işlen döwründe müňlerçe siýasy tutsagyň köpçülükleýin jazalandyrylmagyna gatnaşmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezewar bolupdy. 60 ýaşly raýisi döwlet telewizionasynda gönü eferde görkezilen dabarada Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň razylygyny alandan soň wezipä geçdi. Halkyň islegine görä paýhasly ýadawsyz tejribeli we meşhur Hojatullah Islam İbrahim Raisa Iran Islam Respublikasynyň prezidenti wezipesini tapşyrýar diýilip Hameneýiniň kararynda aýdylýar. Iranyň we 6 dünýä döwletleriniň arasynda 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro şertnamasyny gazanan aram prezident Hasan Rohaniýiniň oruny tutýan Raisi 5-nji awgustda parlamentiň öňünde kasam kabul eder we soňra öz teklip edýän ministrler kabinetini düzer. Türkmenistan Siriýa we Eritreýa bilen birlikde söz azatlygy boýunça dünýäde iň soňky oruny ýeledi. Bu maglumat Britaniýanyň 19-njy madde atly guramasynyň hasabatynda çap edildi. Jemi 162 ýurdy öz üçin alýan sanawda söz azatlygyny bozanlaryň arasynda Demirgazyk Koreýa öňde barýar. Reýting söz azatlygynyň maglumat we bilim ýeterliliginiň şeýlede ony paýlaşmak hukugynyň şol sanda internetden peýdalanmagyň mümkinçilikleri hasaba alyp 25 sany şert esasynda düzüldi. Söz azatlygynyň derejesine görä ýurtlar açyk we krizisde diýen 5 kategoriýa bölünýär. Türkmenistan krizisdäki ýurtlaryň arasyna girip Siriýa we Eritreýa bilen deň derejede bir bal aldy. Türkmenistanyň gydan has erbet görkezijili Demirgazyk Koreýa mümkin bolan 100 baldan 0 bal aldy. Iň açyk ýurtlaryň arasynda Daniýa we Şwitsariýa 95 bal, Norwegiýa, Şwetsiýa we Finlandiýa 94 bal gazandy. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňüň alyş merkezleri Amerikalylara Gretsiýa, Irlandiýa, Irana we ýene bir näçe ýurda tiýahat etmezlik barada duýduruş berdi we öz kararyny şol ýerlerde keselçiligiň köpelýänligi bilen düşündürdi. Şeýlede tiýahat etmekden gaça durmak maslahat berilýän 4-nji derejedäki ýurtlaryň katarına Liwiýa, Gazakstan, Andorra, Malta, Lesoto we Martinik, Sant, Bartlemi we Kurasau adalary girýär. Döwlet departamenti şuňa meňzeş duýduruşlary regionlaryň köpüsi üçin 2-nji awgustda beripdi. Birleşen Ştatlar köp ýurtlary iýun aýynda duýduruş derejesinden çykaryp tema COVID-19 hadisalarynyň köpelmegi sebäpli gaýtadan sanawa goşupdy. Prezident Joe Bidenyň ulularyň 70%-na COVID-19-a garşy wagtsinanyň hiç bolmanda bir dozasyny bermek maksadyna ýetenligine garamazdan Birleşen Ştatlarda ýokunçlygyň ýaýramagy dowam edýär. Haktamın COVID-19 boyunca iş toporunun utkoşturucusu Jeff Zins hastahanalara düşen niyatakların köpölyenliğini ve her gün 300'ün kovrağı adamın ölyenliğini haber verdi. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.